ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับ Crazy Cafe นะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าร้านกาแฟเนี่ยหรือจริงๆแล้วไม่ใช่ร้านกาแฟนะคะแต่ว่าเป็น community นะคะเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่จะทำให้คนมาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยกันเพื่ หาวิธีแก้ปัญหานะคะปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อไปเชิญรับฟังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเราอยากจะถามต่อว่าแล้วเป้าหมายจริงๆแล้วของทาง Crazy Cafe เนี่ยถ้าเกิดเป็นศูนย์รวมของการให้คนมาเจอกันให้คนมาสร้างสรรค์ไอเดียเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยทางร้านรู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าไอเดียที่เราอยากจะให้มันเป็นเนี่ยมันออกดอกผลเป็นอย่างไรบ้างแล้วคะเหมือนกับมีรู้สึกว่าประสบการณ์ที่เปิดร้านมาเนี่ยโดยที่แบบว่าตั้งใจจะให้มีคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยค่ะเรามีเรื่องอะไรที่อยากจะแชร์เป็นพิเศษมั้ยคะ
ในส่วนของผมนะเรื่องของไอเดียที่อยากจะให้เป็นถูกไหมฮะคือตอนนี้ต้องแรกก่อนว่าก่อนโควิดเนี่ยเราสามารถจัดงานได้ประมาณเดือนละ100กว่าอีเวนต
์
นะครับแล้วลูกค้าเข้าเดือนละ1,000กว่าคนเนี่ยและเข้าจากอีเวนต์อย่างเดียวนั้นนะไม่ใช่ลูกค้าร้านกาแฟทั่วไปก็คือมันเป็น success rate ที่เราทำได้ค่อนข้างจะไปได้ไกลมากกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้ลูกค้ามาร่วมอีเวนต์หรือออร์แกไนเซอร์หรือลูกค้าบางท่านเนี่ยก็จะเข้ามาคือจริงๆมันเข้ามาหลายผ่านมากเลยครับเช่นเข้ามาร่วมอีเวนต์เพื่อค้นหาตัวว่าตัวเองชอบอะไรอยากได้ลองอะไรร้านของเราส่วนใหญ่จะจัดงานแบบประเภท101ก็คือแบบได้เข้ามาทดลองได้เข้ามาเรียนรู้หรือว่ากระทั่งอันนี้พูดถึงก่อนโควิดเนา
ะ
แล้วก็พูดถึงว่าหรือบางลูกค้าอีกบางท่านเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วเพื่อที่จะแบบเฮ้ยฉันจริงๆฉันมี potential ในการสอนฉันอยากสอนฉันมาเป็นออร์แกไนเซอร์แล้วก็หลายๆก็จะขอมาเป็นออร์แกไนเซอร์กับเราแล้วก็จะจัดพวก testing eventหรือเป็นสถานที่ห้องนึงที่แบบอ่ะเราเชิญลูกค้าเก่าๆมานั่งเลยแล้วให้มานั่งให้ข้อแนะนำให้ความเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยออร์แกไนเซอร์ท่านเนี้ยสอนเป็นอย่างไรจะต้องปรับปรุงอย่างไรให้ดีขึ้นด้วยนี่นั่นไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มล่าสุดจริงๆเรามีสร้างเมนูขนาดใหญ่ที่จุได้ประมาณ100กว่าท่านเนาะอันนี้ก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นรองรับสำหรับออร์แกไนเซอร์ที่มาเริ่มค้นหาตัวเองพบว่าตัวเองอยากสอนอยากจัดอีเวนต์แล้วตัดสินใจอยากจะทำเวทีใหญ่แล้วก็จะมีพื้นที่รองรับให้เขาเช่นกันประมาณนี้ครับผมอันนี้คือในพาร์ทลอยของทางคนที่เป็นทางออร์แกไนเซอร์ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกโซนหนึ่งก็คือโซนของโปรเจกต์โซนของโปรเจกต์คืออะไรคือส่วนใหญ่อาจจะมีลูกค้ารีเควสต์มาว่าเขาอยากได้งานแบบนี้หรืออยากแก้ปัญหาสังคมแบบนี้หรือแม้กระทั่งบริษัทใหญ่พวกบริษัทเอกชนหรือแม้กระทั่งรัฐบาลก็จะมารีเควสต์โจทย์จากทางเราว่าเฮ้ยจริงๆองค์กรของเขาเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้อยู่นะแล้วเขาต้องการให้เราไปแก้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าเราก็ได้ส่งแล้วเราก็ได้ไปคิวเลตสตอรี่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของเขาคืออะไรแล้วต้นตอของเขาคืออะไรแล้วเราก็จะได้ส่งออร์แกไนเซอร์ที่สังกัดกับทางเราเนี่ยเหมือนกับเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปช่วยสร้างสรรค์ผลงานหรือเข้าไปช่วยเทรนนิ่งให้กับองค์กรทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลนะครับผมซึ่งก็แปลว่าในความจริงแล้วเนี่ยทางออร์แกไนเซอร์ที่มาเหมือนกับมาเริ่มกับที่เราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะแบบได้จบที่แบบอุ้ยได้รับงานกับบริษัทใหญ่ๆมากมายหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็จะมีงานแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆรวมถึงมันไม่ใช่แค่การจัดงานหรือการเทรนนิ่งมันบางทีมันเป็นโปรเจกต์หลายอย่างเช่นไปแก้ไขปัญหาสังคมอย่างนี้ให้หน่อยหรือทำโปรเจกต์ขึ้นมาให้หน่อยเหมือนกันมันจะไม่ใช่อีเวนต์แล้วซึ่งอันเนี้ยมันก็ถ้าพูดอย่างเงี้ยตอนนี้ร้าน Crazy Cafe ดูไม่ใช่ร้านกาแฟแล้วมันดูเป็นสถานที่ที่หนึ่งถูกไหมฮะประมาณนี้
ใช่ค่ะ
ของคุณของมีอะไรจะเสริมไหมครับ
ครับผมคิดว่าจริงๆแล้ว Crazy เนี่ยเราก็ถึงจุดเฟสเรียกว่าเฟสหนึ่งก็แล้วกันครับที่เราเดินทางมาถึงเป็นเฟสที่เราตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะทำร้านกาแฟให้มีคอมมูนิตี้ให้มีคนมาพูดคุยกันมากขึ้นครับแต่ว่าเราก็มองว่าจริงๆแล้วจากตรงเนี้ยเราก็สามารถจะทำอะไรหลายๆอย่างต่อไปได้มากขึ้นอีกเราเห็นช่องทางเราเห็นโอกาสมากขึ้นครับส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงในช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องพูดว่าเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากเลยจากโควิดเพราะว่าแต่ก่อนช่วงโควิดเนี่ยครับเราทำอีเวนต์ซึ่งส่วนมากเนี่ยเป็นงานออฟไลน์เราถนัดงานออฟไลน์มาก่อนครับแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้เราต้อง move จากงานออฟไลน์มาให้ทำงานออนไลน์มากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยครับทำให้เราเรียนรู้ทั้งวิธีการทำอีเวนต์แบบใหม่ทั้งวิธีการสื่อสารการทำสตอรี่เทลลิ่งกับคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของเราใหม่ครับอย่างตอนนี้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะเรื่องกลยุทธ์หรือว่าเรื่อง purpose ในการเข้าอีเวนต์ของคนที่มาในรูปแบบออนไลน์กับรูปแบบออฟไลน์เนี่ยก็ต่างกันครับ อย่างช่วงเนี้ยรูปแบบจำนวนอีเวนต์ของเราก็จะมีจำนวนที่ลดน้อยลงเพราะว่าเราก็พยายามปรับตัวกันอยู่ในช่วงแรกอย่างเงี้ยครับก็เราก็จะได้มีเวลาพอที่จะไปเรียนรู้เรื่องของการปรับทำยังไงให้ storytelling ในแต่ละอีเวนต์เนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นเช่นในเรื่องของ การสื่อสารผ่านกราฟิกที่มันดีขึ้นจัดเรียงยังไงอย่างเงี้ยครับ2อาจจะเป็นเรื่องของ copywriting หรือว่าวิธีการเขียนคำทำยังไงให้คนที่จะมาอีเวนต์เนี่ยมีความเข้าใจได้มากขึ้นหรือว่าจะเป็นเรื่องของ channel เรื่องของเวลาเรื่องของ content ที่จะทำยังไงให้ตรงกับกลุ่ม target ของคนที่อยากมาเข้างานได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรากลับมาเรียนรู้มากขึ้นแล้วจริงๆก็เรียนรู้ได้ดีกว่าตอนที่มีก่อนโควิดมีก่อนโควิดซะอีกครับผมประมาณนี้ครับ
คือเรียกว่าได้ใช้ช่วงเวลาที่วิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็ออกแบบเรียกว่าไงดีอีเวนต์แบบที่เป็นเวอร์ชวลมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสนุกกับการทำเวอร์ชวลคู่กับออฟไลน์ได้ด้วยเนาะคิดว่าอย่างนี้ค่ะคืออันนี้ก็น่าเป็นคำถามน่าสนใจว่าตอนนี้ประเทศไทยสถานการณ์โควิดเราก็ค่อนข้างดูแล้วจะโอเคมากขึ้นเนาะซึ่งมีแววว่าอาจจะได้กลับมาทำอีเวนต์แบบออฟไลน์เหมือนที่เคยทำก่อนยุคโควิดใช่ไหมคะคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้เรื่องที่เราเรียนรู้ในช่วงโควิดที่เป็นเวอร์ชวลเนี่ยคิดว่าเรายังจะใช้เวอร์ชวลควบคู่ไปกับออฟไลน์ไหมหรือว่ายังไงหรือกลับไปเป็นออฟไลน์อย่างเดิมเลยน่าจะเวิร์กกว่าอันนี้สงสัย
ถ้าในมุมของผมนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดตรงๆเลยว่าตัวผมเองอ่ะถ้าตัวผมเองเลยนะไม่ได้แนะนำเคซี่นะชอบเรื่องของออฟไลน์เพราะเวลาที่ผมได้คุยกับใครหรือได้มองหน้าใครเนี่ยมันการคอนเวอร์เซชันอะไรอย่างเงี้ยมันได้มากกว่าหรือแม้กระทั่งที่ลูกค้าเข้ามานั่งจับวงสนทนาคุยด้วยกันเนี่ยมันคุยแล้วเอนจอยมากกว่าที่ว่าถ้าสมมติเป็นลูกค้าแปลกหน้าแล้วคุยผ่านซูมอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้รู้จักกันอะไรอย่างงี้กันมากเท่าที่ผมรู้สึกนะผมก็เลยรู้สึกว่าตัวผมจริงๆคงเน้นไปทางออฟไลน์แต่แน่นอนว่าอีเวนต์หลายๆอีเวนต์เนี่ยตอนนี้เราก็ได้พัฒนามาเป็นอาจจะเป็นออฟไลน์บวกไลฟ์ออฟไลน์บวกซูมหรือแบบพร้อมกันเลยก็มีหรืออาจจะแบ่งคนละวันอะไรเงี้ยเราต้องดูฟอร์แมตอีกทีนึงเพราะตอนนี้เราพบว่ามันก็เป็นโอกาสในการที่จะทำให้ขายได้มากขึ้นหรือโอกาสที่จะทำให้เราสามารถที่จะ reach ถึงลูกค้าที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดจริงๆเราก็ได้ insight มาค่อนข้างเยอะเช่นเราพบว่ากลุ่มลูกค้าออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยเป็นคนละคนกันออฟไลน์จะเป็นประเภทแบบอยากมาเจอหน้าแล้วมีความสุขหรือว่าแบบกับว่าได้มาคุยตัวต่อตัวอยากแบบมา invest เวลากับตรงนี้ประมาณนี้แต่ในทางกับลูกค้าที่เป็นออนไลน์มักจะเป็นลูกค้าที่เช่นอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าแบบเหมือนกับไม่เหมือนกับสมมติว่างานเราจัดหนึ่งทุ่มแล้วลูกค้าก็เลิกประมาณ6:30เขามาไม่ทันหรือลูกค้าที่แบบเฮ้ยยังไม่รู้สึกว่าอยากออกจากบ้านเพราะเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยก็ตามเนี่ยเราพบว่าเป็นลูกค้าคนละกลุ่มเลยในทางปฏิบัติแล้วจริงๆเนี่ยคือเราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิ
ม
นะครับอย่างนี้ดีกว่า
ก็คือเรียกว่าเราได้เจอกลุ่มลูกค้าที่อาจจะไม่เคยเข้าไปแตะต้องเขามาก่อนเลยด้วยซ้ำเนาะ
ถูกต้อง
โอเค
มองว่าเป็นคนละทาร์เก็ตกันเลยครับ
ค่ะน่าสนใจสุว่าตอนที่เกิดโควิดเนี่ยทางร้านก็เรียกว่ามีการปรับตัวแล้วกันเพื่อให้ตอบโจทย์ว่าจะอยู่จะทำธุรกิจต่อไปได้ไงในภายใต้สถานการณ์ที่ว่าคนห้ามออกจากบ้านอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งหลายธุรกิจเนี่ยก็มีการปรับตัวอย่างหลากหลายวิธีเนาะทีนี้ถ้าเกิดกลับมาพูดถึงเรื่องในแง่ของว่าทางร้านเนี่ยมีความมุ่งหวังแน่นอนที่จะดูเรื่องความยั่งยืนอยู่ด้วยนะ sustainability เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งเหมือนกันในการทำอีเวนต์ของทางร้านแล้วก็หรือว่าทางร้านเนี่ยก็อยากจะสนับสนุนให้มีคนพูดคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก็เห็นว่ามีการจัดอีเวนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะตรงนี้อยากทราบว่าในมุมมองของตัวธุรกิจเองในภาพที่ว่าเราก็เป็นร้านกาแฟเนาะในภาพที่คนมองมาคือเป็นร้านกาแฟเล็กๆร้านนึงนะอยู่แถวสนามเป้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคำถามคือถ้าเกิดเราอยากจะมุ่งไปทางนี้ช่วยในการแบบสร้างคนที่มีความรู้มากขึ้นว่าจะเป็นเรื่องด้านการทำอย่างไรให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสังคมประเด็นปัญหาด้านสังคมของประเทศไทยความเหลื่อมล้ำต่างๆเงี้ยค่ะทางร้านคิดว่าเรายังต้องการถ้าจะทำให้มันดีกว่านี้ตามที่เราอยากจะให้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นศูนย์กลางเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเรายังต้องการความสนับสนุนจากใครไหมคะหรือว่าใครควรจะมีบทบาทช่วยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับจริงๆตอนที่ผมมองขอแยกเป็น4องค์ประกอบเฮ้ยแยกเป็นประมาณ3องค์ประกอบแล้วกันนะครับอันที่1คือเรื่องของอย่างที่ผมบอกร้านกาแฟผมมันแบ่งเป็น2ฝั่งนะคือร้านฟังก์ชันกาแฟกับฟังก์ชันคอมมูนิตี
้
ถ้าฟังก์ชันกาแฟเนี่ยถ้ามีคนหรือว่าซัพพลายเออร์ที่สามารถมาช่วย manage ตรงนี้ได้ทั้งหมดในเรื่องของว่าเฮ้ยโอเคถ้าจะพัฒนาร้านไปในทิศทางเนี้ยเราควรจะเลือกซื้อหลอดแบบไหนแก้วแบบไหนอะไรแบบไหนที่ทำให้วิ่งไปทางนี้คือจริงๆที่เราต้องการคือคนแนะนำและแหล่งซื้อที่อย่างที่บอกคือวาลูมีความใกล้เคียงกันหรือสามารถเอามาทดแทนกันได้โดยที่ความรู้สึกไม่เสียเช่นอย่างที่บอกหลอดกระดาษกับหลอดกาแฟก็ให้คนละฟีลลิ่งเนาะประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เรามองหาคือจุดที่1จุดที่2คือแน่นอนว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ขาดก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตแบบอย่างเยอะอาจจะทั้งภาครัฐอะไรก็ตามเนี่ยที่เหมือนกับอาจจะแบบ หรือการมีเป็นโซลูชันที่แบบเป็นทีมเข้ามาเลยบอกเฮ้ยโอเคคนจะวิ่งไปทางไหนควรจะทำยังไงไกด์ไลน์ไปทางไหนมี KPI อย่างไรอะไรเงี้ยที่เรากำลังมองหาอยู่แล้วรู้สึกว่าข้อมูลตรงเนี้ยมันไม่ได้มีอย่างแพร่หลายหรือเป็นค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมส่วนสุดท้ายเนี่ยเรามองเป็นเรื่องของในเชิงของฟังก์ชันของคอมมูนิตี้นะเรามองเรื่องของการจัดอีเวนต์หรือจัดอะไรก็ตามที่เป็นจัดคอมมูนิตี้คือเป็นสถานที่ที่คนมาเจอกันเนาะแล้วก็สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆด้วยกันเรามองว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไม่ได้เราก็อยากจะสร้างสรรค์ให้เกิด challenge หรืออาจจะเกิดการรวมกลุ่มของคนเหล่านี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะวิ่งไปสู่การคล้ายๆว่าทำsustainability community อย่างสมบูรณ์แบบหรือมากกว่านี้ที่แบบว่าทำให้ทุกคนหรือทำให้เกิดกระแสสังคมเกิดแรงกระเพื่อมทางด้านสังคมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการทำ zero waste หรือการทำ sustainability ในเชิงของ business หรือในเชิงของส่วนชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันสามารถทำได้ไม่ยากนะและทำอย่างไรได้บ้างให้เกิดการ challenge กระแสว่าเป็นกระแสที่ดีงามอันนี้คือสิ่งที่อยากทำแล้วก็จริงๆแล้วเราก็กำลังมองหา element อย่างนี้เหมือนกันแหละแล้วก็จริงๆเราอาจจะมองเป็นเรื่องของจังหวะด้วยแหละแล้วก็แน่นอนว่าถ้าไม่นับเรื่องโควิดเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เราไปได้เร็วกว่านี้ขึ้นนะครับผม
ค่ะ
ในมุมผมเนี่ยครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะ Crazy Cafe เราค่อนข้างมีความถนัดในเชิงออฟไลน์กันมาก่อนครับช่วงนี้เรามาเริ่มทำออนไลน์กันมากขึ้นก็ต้องบอกว่าทั้งออฟไลน์และออนไลน์เนี่ยมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปในอนาคตเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเราก็น่าจะดึงข้อดีของทั้งสองอีเวนต์มาตอบโจทย์ผู้ที่อยากจะเข้าร่วมคอมมูนิตี
้
ที่มีลิมิเทชันหรือมีข้อจำกัดต่างๆที่แตกต่างกันออกไปอย่างเงี้ยครับออกมาใช้กันให้ได้ดีที่สุดผมก็เลยจะพูดว่ามันอาจจะออกมาเป็นออมนิแชนแนลมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ได
้
อย่างนี้ครับผม
โอเคแสดงว่าทาง Crazy Cafe เนี่ยก็เรียกว่ามีการมองภาพทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวไว้นะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดทางร้านเนี่ยเราจะทำให้ร้านกาแฟเนี่ยเป็นแค่เหมือนเป็นแค่ภาพที่แบบยังไงดีเหมือนถ้าคนเห็นครั้งแรกที่รู้ว่าดูเอ้ยก็คงเป็นร้านกาแฟทั่วไปแต่จริงแล้วถ้าเราได้ทำความรู้จักมากขึ้นจะรู้ว่าจริงแล้ว Crazy Cafe คำว่าคาเฟ่เนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่แค่คาเฟ่เนาะมันเป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามารวมกันโดยทั้งแบบเมื่อก่อนก็คงเป็นแบบฟิสิคอลคือต้องมาเจอกันในร้านมาพูดคุยแบบคุยเสร็จแล้วก็อาจจะคุยยาวหลังอีเวนต์จบแล้วก็ยังคุยกันต่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าร้านปิดแล้วต้องไล่ออกไปกลับบ้านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไปกินข้าวที่อื่นต่อแล้วไปคุยต่อนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มขยายขนาดไปว่าก็ยังมีเวอร์ชวลเนาะมีการคุยใน Zoom ต่ออะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยก็คิดว่าการมาของพวกเวอร์ชวลแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ Zoom หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการทำให้เราเห็นได้ดึงดูดคนที่แตกต่างไปจากกลุ่มเดิมเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราซึ่งจริงแล้วพี่ก็มองว่าคำว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็ต้องไม่มีขอบเขตเนาะมันไม่ควรจะมีขอบเขตว่านี่เป็นคอมมูนิตี้ที่เฉพาะคนในกรุงเทพและปริมณฑลที่จะเข้ามาร่วมเนาะซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนที่แบบว่าไม่ได้มีเวอร์ชวลเข้ามาไม่มีคุณโควิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะคงเป็นแบบนั้นคือเรียกว่าคนมาจากต่างจังหวัดก็คงจะเข้ามาร่วมในแพลตฟอร์มของ Crazy Cafe ได้ลำบากนิดนึงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าพอตอนนี้เรามีการขยายมีการทั้งแบบผสมผสานไม่ว่าเป็นไลฟ์นะคะหรือว่าแบบตัวเจอตัวหรือผสมผสานกันทั้งคู่เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถมีกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากกว่าเดิมครอบคลุมทั่วประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นถูกไหมคะก็เชื่อว่าจริงๆแล้วทางฝั่งถ้าเกิดถ้าอยากจะขอให้ทั้งสองท่านเหมือนทิ้งท้ายหรือว่าเป็นวิสัยทัศน์แล้วกันหรือวิชั่นที่เรามองภาพของร้านเราเนี่ยว่าหลังจากนี้เนี่ยเราอยากจะหรือแม้แต่เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่าแค่ภายในปีนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยที่เป็นช่วงฟื้นตัวจากโควิดเนี่ยทางร้านเนี่ยมองภาพไว้ยังไงบ้างคะหรือว่ามีการวางแผนไว้อะไรยังไงบ้างได้คิดก่อนได
้ในการนั่นเป็นแผนในการฟื้นตัวที่หลัง
ใช่ใช่ค่ะว่ายังไงดีว่าแบบหลังจากโควิดพอเริ่มปลดล็อกแล้วแบบว่าทุกคนปกติแล้วอันนี้คือแผนของเราคือจะจัดอีเวนต์แบบเยอะๆเลยหรือว่าอย่างไรคะ
จริงๆตอนนี้ถ้าในเรื่องของอีเวนต์เนี่ยหรือฟังก์ชันของมันตี้นะเพราะผมดูฟังก์ชันนี้เป็นหลักอยู่ก็คือจริงๆที่เน้นเลยแหละผมอยากจะจัดอีเวนท์ที่มีค่อนข้างคุณภาพค่อนข้างสูงมากตอนนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเราจะไม่เหมือนกับว่าเฮ้ยโอเคมาจัดเล่นๆกันอะไรอย่างงี้แล้วหรือไม่อะไรเงี้ยเวลาเราทำคือเราทำจริงจังแล้วเราลองดูตั้งแต่เรื่องของกลุ่มลูกค้าดูว่าจะขายยังไงดูว่าจะอะไรยังไงรวมถึงว่าเราอยากอีเวนท์ของเรามันมีทั้งความครีเอทีฟความยูนิคในตัวมันเองว่าเฮ้ยมันต้องเป็นที่นี่เท่านั้นนะถึงจะมีมันได้แล้วก็ต้องเราอยากทำให้ลูกค้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอีเวนท์ไหนคิดได้ไงประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำให้เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าCrazy Cafe หลังจากเฟดโควิดเนี่ยรับรองว่าจะมีอีเวนต์ค่อนข้างเด็ดแน่นอนนะครับหลายอย่างแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เยอะเท่าจำนวนครั้งที่แล้วแต่เรา แต่ละอีเวนต์ก็ค่อนข้างจะอีพิกมากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นรวมถึงว่าเราก็มีพื้นที่อย่างที่บอกก็คือเรามีพื้นที่ที่จริงๆก็ก่อสร้างไว้ตอนก่อนโควิดเนาะก็คือพื้นที่ที่เป็นแบบเป็นเวนูขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้สมัยก่อนที่เรายังเป็นลิมิตอยู่คือเราจัดอีเวนต์เยอะมากจนทำกระทั่งให้ร้านกาแฟมันค่อนข้างเต็มแล้วบางทีมันไปเบียดลูกค้าคนที่ต้องมาร้านกาแฟแต่ตอนนี้เราสิ่งที่เราพยายามจะทำคือเราพยายามจะแล้วที่สำคัญคือด้วยร้านของเรามันมีขนาดเล็กนะมันก็จัดได้ประมาณ 30-40 คนแล้วตอนนี้ยิ่งมีโซเชียลดิสแตนซ์เนี่ยมันยิ่งลิมิตเรื่องของซีทติ้งเข้าไปใหญ่แต่โชคดีที่พอเรามีเวนิวขนาดใหญ่ที่จุได้ร้อยกว่าคนเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราจัดงานสเกลใหญ่ขึ้นได้เยอะเลยตอนนี้ลิมิเทชันอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ก่อนช่วงโควิดเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วมันสามารถทำให้เราได้ฟรีสไตล์มากขึ้นและทำให้เราได้เต็มที่กับงานของเรามากยิ่งขึ้นครับประมาณนี้ครับ
ของอ๋อง
ของผมขออนุญาตพูดเสริมจากที่พี่เควินพูดครับก็คือนอกจากตัวคอมมูนิตี้ที่เราจะทำกันในของ Crazy กันแล้วเนี่ยรวมถึง Space ใหม่นะครับ เราก็จะมุ่งเน้นในการทำงานข้างนอกมากขึ้นด้วยนะอย่างข้างต้นที่พี่เควินพูดมาว่า เราได้มีโอกาสที่จะทำงานกับหน่วยงานข้างนอกเป็นทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนอย่างเงี้ยครับ เราก็จะมีทีมใหม่ด้วยชื่อ The Crazy ทีม The Crazy เนี่ยก็จะเป็นทีมพิเศษที่หลายๆครั้งที่เราจัดงานเยอะๆมาในเคซี่เนี่ยเราก็เริ่มมี knowledge หรือมี know how อะไรบางอย่างในการจัดงานหรือการดีไซน์อีเวนต์นะครับเราก็จะเริ่มมีทีมเนี้ยช่วยออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าทำโปรเจกต์จริงๆให้กับสังคมหรือว่าเปิดรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นๆอย่างเงี้ยครับเป็นจำนวนมากขึ้นเรียกว่าจริงๆแต่ก่อนเราทำ passive event แต่ว่าในทีมเนี้ยเราก็อาจจะเป็น active ออกไปทำงานกับชุมชนออกไปทำงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆประมาณนี้ครับผม
ก็คือเรียกได้ว่าจะมีการขยายขอบเขตเนื้อหาของคอมมูนิตี้ของเราในรูปแบบอื่นมากขึ้นด้วยโดยไม่ได้จะโฟกัสอยู่แค่พื้นที่ของร้านกาแฟเล็กๆนะคะแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยผู้คนแล้วก็ด้วยคอนเนคชั่นต่างๆนะคะแล้วก็ไอเดียมากมายแล้วอีกต่อไปแต่ว่าจะเป็นเริ่มมีรูปแบบอื่นมากขึ้นแล้วก็จะเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่น่าจะเป็นคีย์เทคเอาเวย์นะคะของเรียกว่าแผนของทาง Crazy Cafe ในอีกครึ่งปีหลังนี้หลังจากยุคโควิดของเราจะดีขึ้นนะคะก็วันนี้ก็จริงๆแล้วมีอะไรเสริมอีกไหมคะก่อนจบ
ไม่มีนะครับผม
โอเคค่ะก็จริงๆแล้วยังไงคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็คงจะได้มีการไปขอพื้นที่ของ Crazy Cafe ช่วยจัดอีเวนต์นะคะของทาง SOS เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ SOS ก็ทำมาเกือบจะครบ1ปีแล้วค่ะนี่ก็300กว่าตอนแล้วนะคะก็ยินดีนะคะที่ทั้งคนให้เวลามาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจจะคอยดูผลงานของ Crazy Cafe ต่อไปค่ะก็ขอบคุณนะคะที่มาสายวันนี้ค่ะทั้ง2คนเลยค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
สวัสดีครับผม
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ